Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećuteno. Danas ćemo malo govoriti o internetu. Da bi u potpunosti iskoristila potencijale digitalnog doba, Srbija mora otići korak dalje od pukog pristupa internetu, kaže se u najnovijem izveštaju Svetske banke, uz ocenu da je Srbija jedan od lidera u globalnoj ponudi online talenata. Gosti danas u emisiji dvojica Marković. Evo, upravo je ušao Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, i Slobodan Marković, savjetnik u registru nacionalnog internet domena Srbije. Pa evo, Slobodane, dok se Nikola smesti da počnemo razgovor. Dakle, činjenica je da je internet sve prisutan, da ljudi često nisu ni svesni toga u kojoj meri ga koriste, od toga da pogledaju koja je temperatura napolju do toga da pronađu neki podatak, ali je osnovno pitanje, čini mi se, koliko smo mi svesni prisutnosti interneta i onoga šta internet jeste. To jest, da li mu pristupamo kao još jednoj novotariji? Evo, došlo je novo doba, nove komunikacije, pa kao internet, da li umemo da ga iskoristimo, i s druge strane, da li smo svesni opasnosti koje postoje?
Pa čujte, ovo je dosta kompleksno pitanje. Mi za mnoge stvari ni bez interneta nismo sigurni da li znamo da koristimo i da li znamo kakve posledice nose i kakva je njihova stvarna priroda. Mislim da ljudi, znači internet je prosto postao svakodnevna činjenica. U Srbiji preko 2/3 ljudi koristi internet. I mislim da nije toliko bitno da li znaju da ga koriste na pravi način. Ljudi prosto krenu da koriste neki od internet servisa i vremenom budu sve bolji u tome. Vremenom, pošto je suština komunikacije na internetu, samo komunikacija, interakcija sa drugima, uče u toj interakciji šta mogu da urade, kakve su mogućnosti. U krajnjoj liniji, internet je mreža koja omogućava lak dostup do velikog broja velike količine informacija, tako da sve ono što vas interesuje u principu možete da saznate na internetu, uključujući kako se koristi sam internet.
Da.
Tako da su naravno mogućnosti velike. E sad, naravno, koliko se on koristi u praktičnom svakodnevnom životu kako bi nam omogućio lakši život i rešio neke probleme, to je sad drugo pitanje.
Zašto je to drugo pitanje?
Pa drugo je pitanje zato što...
Da li je to zapravo pitanje obaveštenosti i znanja, ili je pitanje kako da kažem, olakog prihvatanja ili straha na kraju krajeva?
Pa pazite, znači, stvar je dostupnosti određenih usluga i servisa i sadržaja. Znači, kada recimo imate mogućnost da na internetu pristupate, recimo, šta znam, različitim informacijama o događajima koji se dešavaju na portalima koji prenose vesti i tako dalje, vi ćete to da koristite. Kada to nemate, onda ne možete da koristite. Ista stvar je recimo sa uslugama državne uprave koje bi mogle da se pružaju u mnogo većem obimu korišćenjem interneta, umjesto da mi odlazimo na šaltere i da nosimo papire s jednog na drugi šalter.
Ali
u mnogim
tu,
situacijama,
recimo,
mi nemamo takve usluge. Ok, imamo ih sve više, ali hoću da kažem da bi taj razvoj mogao da bude mnogo brži.
A čak i kad ih imamo, ljudi ne znaju da mogu da ih koriste.
Da, to je naravno drugi par rukava, što se kaže. Znači, prva stvar je da ih imamo, a druga stvar je da se one na neki način popularišu, da se ljudi informišu o tome da postoje. Naravno, uvek će postojati određeni procenat ljudi koji žele ili ne umeju da koriste, ali za najveći procenat populacije ne vidim zašto se to ne bi mnogo jače, intenzivnije primenjivalo.
Nikola, šta vi kažete na ovo pitanje?
Pa podržavam sve što je moj prezimenjak rekao, ali bih ja malo i okrenuo pitanje, odnosno razmatranje situacije u jednom drugom pravcu. Znači, rečeno je da 2/3 stanovništva, odnosno 2/3 domaćinstva koriste internet i ima internet. Međutim, ja bi sad postavio pitanje zašto u 21. veku 1/3 stanovništva nema internet i ne koriste internet. To je, na primjer, još teže i suštinskije pitanje nego zašto ovi koji imaju internet malo koriste ili koriste jednostavne
tek tako,
servise.
Da.
E, i ove, mi u Društvu za informatiku smo se malo pozabavili tim pitanjem i analizirajući uzroke došli smo do sljedećeg. Normalno na prvom mestu je neinformisanost, odnosno predrasude, nije to za mene. Kao, nije to za mene. Ja sam kao ili stariji ili nisam, ne interesuje to mene. Ali iza toga svega dolazi ekonomski aspekt. Znači, ljudi
nemaju
su
novca
siromašni.
Zapravo. Da.
Ljudi su siromašni, broj ljudi je do te mere siromašan da ne može da odvoji 300 ili 400 evra da kupi takav i takav uređaj i da vrši pretplatu i da plaća te troškovi i tako dalje. Znači, taj problem je jako veliki i društvo mora da se pozabavi i time.
I postoji naravno još jedan aspekt koji mislim da je dosta značajan, naročito u poslednje vreme, a to je osjećaj ljudi da korišćenjem internet servisa gube određeni deo svoje privatnosti. Jer je li prisustvo na internetu otkriva o nama dosta stvari i postoje određeni ljudi koji jednostavno nisu spremni na to. Tako da to je takođe još jedan od faktora koji doprinosi tome da ta 1/3 ne želi da se dođe.
Ali takođe u ovom izveštaju koji sam pomenula Svetske banke se pominje da je internet neopravdano skup u Srbiji. Imamo li mi, kako da kažem, stvarno tržište i stvarnu konkurenciju?
Pa čujete, konkurencija na tržištu telekomunikacija je dosta teško pitanje u svim zemljama, znači ne samo u Srbiji. Ako gledamo statistike, znači čisto prema statistikama, Srbija na svetskom, znači na globalnom nivou, spada negde u red zemalja onako sredine. Znači nismo ni najgori, nismo ni najbolji, nego smo negde u sredini. Međutim, kada se pogleda Evropa, tu definitivno jesmo u donjem delu tabele, zajedno sa državama našeg regiona. E sad, naravno, kod nas postoji određeni stepen konkurencije, ja bih rekao. Glavne elemente te konkurencije mi možemo da vidimo u pre svega načinima pristupa. Znači, najveći broj ljudi u Srbiji internetu pristupa ili preko ADSL-a kući, znači preko internet provajdera koristeći infrastrukturu Telekoma, ili koristići kablovske operatore, znači to je jedna alternativna infrastruktura koja nije pod uticajem Telekoma, ili koristići mobilne mreže. Tako da prema tim vrstama pristupa u principu postoji konkurencija. Međutim, kada se malo dublje zagrebe ta cela stvar, vidimo da zapravo na određenim geografskim područjima ljudi u stvari nemaju izbor. Znači, da. Mi na onom mestu gde imamo kabel, obično nemamo ADSL ili obrnuto, tako da mogućnosti da se mi u stvari prebacimo s jednog na drugog operatora su u principu ograničene. Tako da
i to je u stvari ta prividna konkurencija.
Pa u principu jeste. E sad, naravno, varira. To dosta varira. Znači, u nekim slučajevima moguće. Vi realno imate mogućnost. Evo, recimo, imamo primjer da od kada je krenula pre dve godine mogućnost prenosivosti brojeva, znači da vi prenesete vaš fiksni broj iz jedne u drugu mrežu, mi vidimo da su na desetine hiljade ljudi to uradile. Znači, oni imaju mogućnost da recimo batale sad Telekom i da odu recimo kod kablovskog operatora.
Ali kablovski operatori su se podelili po teritorijama.
Pa jesu, ali hoću da kažem, postoji bar neka konkurencija. Znači, nije ona situacija kako smo imali decenijem unazad da nemamo nikoga baš. Naravno, i mobilne mreže postaju sve bolje. U poslednje dve godine videli smo takođe izdavanje novih frekvencija za nove generacije mobilne telefonije, tako da će mobilne mreže postojati sve bolje alternativa fiksnim.
Nikola,
mislim da će se stvar na tom frontu poboljšavati. Naravno, moglo bi sve brže da ide.
Da. Nikola, postoji li stvarno konkurencija ili je prividna? Šta kaže vaše društvo?
Za sada se može i upotrebiti taj termin da je to neka prividna konkurencija, ali trendovi su da u tom pravcu da će to biti totalna konkurencija. jer mi ne možemo da budemo izolovano ostrovo u celoj toj stvari, tako da u vrlo doglednom vremenu mi ćemo imati totalnu konkurenciju i imat ćemo mnogo povoljnije ekonomske uslove, znači što se tiče cene za korišćenje interneta. Ja vidim takvu perspektivu, takvu politiku vodi država, odnosno nadležno ministarstvo, takvu politiku vodi RATEL, takvu politiku su svesni i svi operateri da moraju da slede, tako da mislim da je tu perspektiva pozitivna.
Što će reći da će ona trećina postojati manja ljudi koji nemaju pristup.
Jeste, roaming se uvodi i tako, mislim, to sve ide sve više i više i nas tu pritiska i Evropska unija.
E, da. Šta kaže Evropska unija? Evropska unija zapravo ima potpuno određene, kako da kažem, delove koji je zanimaju, a to je da ljudi imaju ravnopravan pristup i da se obrati pažnja na stvari koje se dešavaju na internetu kada je u pitanju trgovine i prodaja zabranjenih, da tako kažem, stvari. Dalje, ona nama ostavlja mogućnost da svoje tržište uredimo kako nama odgovara. Je li tako?
Da.
Je li to dobro ili loše? Hoćemo li mi sami uspeti da uredimo svoje tržište?
Pa čujte, što se tiče samih usluga telekomunikacija, Evropska unija sa jedne strane je nametnula taj jedinstveni okvir za tržište elektronskih komunikacija, to jest funkcionisanje svih operatora, sa kojim smo se mi uskladili u principu. I sad je naravno sve na primjeni tog okvira. Tu napredujemo, opet kažemo, kao što sam malo pre rekao, ne onoliko brzo koliko bismo možda želi, ali značajan napredak u poslednjih, na primjer, ako se gleda okvir od 10 godina, napredak je zaista značajan. Sa druge strane, mislim da sama država može dosta da učini još da situaciju popravi. Na primjer, može da donese regulativu koja bi omogućila i podstakla privatne investicije, znači olakšala investitorima da dobijaju lakše dozvole, omogućila jasniji zakonski okvir za postavljanje nove, recimo, optičke infrastrukture. Država bi takođe mogla da napravi neki program finansijske podrške, razvoj infrastrukture tamo gde nema interesa privatnih investitora. Takođe, mogo bi da se napravi neki program objedinjavanja državnih resursa, kao što recimo optička infrastruktura elektromreža Srbije i drugih javnih preduzeća, da se objedini ta infrastruktura i da se onda ona koristi ne samo za razvoj elektronske uprave, nego i da se da na korišćenje privatnim operatorima. To su sve neki od koraka koji se najavljuju već godinama, ali gde nismo imali...
Šta je u pitanju,
imali,
novac ili nerazumevanje?
Pa mislim da je tu više problem nepostojanje svesti, da tako kažem, podrške na nivou vrha vlade. Da je prosto informacijona infrastruktura postala važna podjednako kao i putna infrastruktura ili elektroenergetska infrastruktura. I da tu naš privatni sektor do određene granice može da gura razvoj, kao što ga je gurao i do sada. Ali da je potrebno i da država uradi neke stvari. Ja ne želim da kažem da nije ništa urađeno. Naprimjer, pomenuo sam malo pre da su pre određenog vremena podeljene, recimo, frekvencije za novu generaciju mobilne telefonije. Ali, kao što kažem, nije dovoljno i moglo bi još više da se uradi.
Nikola, šta sprečava državu? Šta vi mislite da
pa, ja bih ovom što je rekao gospodin Slobodan Marković, je rekao još i to da kod aktera u ovoj oblasti postoje parcijalni interesi i za sada još uvek ne postoje dovoljno efikasni mehanizmi da se ti parcijalni interesi suzbiju. Parcijalni interesi se ogledaju u tome što neki žele da zadrže monopol ili da zadrže neki resurs samo za sebe, a ne postoji neka jaka prinuda ili neka jaka mera koja bi ih u tome destimulisala.
Mislite, ali, zakonska mera.
Da, ali ja vidim, opet, optimista sam, jer vidim da se tu stvara jedno javno mnjenje oko tih pitanja i ovo što je i gospodin Marković rekao, svest o tome je već sada na jednom sasvim zavidnom nivou i ja mislim da će u tom smislu da se ostvari napredak i da ćemo dobiti, znači, jednu mnogo efikasniju i moderniju infrastrukturu za internet.
A kažete mi, koliko naši zakoni prate napredak interneta?
To je veliki izazov, ne samo za nas, to je globalni izazov. Znači, sa time se suočavaju i druge zemlje. Tako da nisu vlade države u zavidnoj situaciji kada je u pitanju
ta oblast.
Rešavanje problema koje korišćenje novih tehnologija donosi. U nekim oblastima smo bolji, u nekim oblastima smo lošiji. Naprimjer, mi smo bili jedna od prvih zemalja koja je u krivično zakonodavstvo uključila poglavlje vezano za sprečavanje krivičnih dela počinjenim korišćenjem računarskih i komunikacionih tehnologija. Međutim, je li, na primjer, u medijskom zakonodavstvu nismo dosta
stvari
napredovali, ali sa druge strane nisu ni drugi. Tako da to je problem kojim zaista mislim, neću kažem da je lako. Evo sad smo videli recimo i na izborima u širom Evrope i u Americi postoje neki potpuno novi izazovi za koje prosto nema
rešenja,
odgovora, ne samo zakonskog, nego uopšte u okviru društva ne postoji konsenzus da li neke stvari jesu problem ili nisu, a onda ako jesu, kako se rešavaju.
E sad to vas pitam, dakle, nemoguće je doneti jedan zakon, ali je neophodno kad donosite neki novi zakon u bilo kojoj oblasti, bilo da je trgovina, obrazovanje, ne znam, da imate i deo koji se tiče novih tehnologija. Da li su naši zakonodavci toga svesni i da li idu na nalaženje nekog rešenja koje može da se menja, naravno, mislim, i mora da se menja jer sve to ubrzano ide napred pa i vi morate da pratite. Dakle, koliko je taj deo, oblast novih komunikacija, novih medija, novih tehnologija koji se tiče određenog segmenta života uključen u zakonodavstvo koje to prati?
U najvećem delu onoga što smo mi preuzeli od Evropske unije, na primjer, iz direktive o zaštiti potrošača preuzeli smo u naš zakon o zaštiti potrošača deo koji je vezan za zaštitu potrošača koji nešto kupe preko interneta, ili recimo konvencija o cyber kriminalu, to smo preuzeli u naš krivični zakon i tako dalje. Znači, te neke stvari koje smo preuzeli iz međunarodnih standarda, one su, da tako kažem, pristojno pokrivene. Međutim, mi imamo veliki problem, dve stvari koje želim da povežem. Imamo veliki problem što se kod nas u principu u procesu donošenja regulative ne konsultuje javnost. Znači, donose se zakoni bez javnih rasprava. To ne pričam samo forme radi, nego pričam zbog toga što su danas stvari koje su vezane za korišćenje interneta, evo na primjer informaciona bezbednost, toliko kompleksne da one ne mogu da se reše bez učešća velikog broja aktera. Evo da vam dam primjer. Ako je u pitanju internet bezbednost, ona je bazirana na infrastrukturi za internet. A infrastruktura se nalazi 95% u privatnim rukama, znači ne u rukama države. Također tu infrastrukturu koristi veliki broj ne samo građana, nego i privatnih firmi za najrazličitije svrhe, znači biznis, slobodno izražavanje i tako dalje. I sad ako vi želite da napravite neki zakonski okvir za to, a nastupate sa pozicije države koje, jeli, sad ćemo mi to sve sami da smislimo, dobijete jedno rešenje koje praktično nije sprovodivo. Tako da, takva je slična situacija i bilo koju drugu oblast danas modernu da praktično zagrebete. Ne samo informacijonu bezbednost, nego i elektronska trgovina, izražavanje i tako dalje. Sve na neki način je danas vezano za internet. Tako da nam je potreban taj jedan nov pristup donošenju regulative koji uključuje zaista
u jednom segmentu
najširi broj zainteresovanih strana. Znači, više nije prosto dovoljno da država sama, to jest ljudi koji rade u državnoj administraciji, bez obzira što oni imaju legitimitet i jeli zakonsko ovlašćenje možda da donesu nešto, nije dovoljno da to rade sami.
Nastavit ćemo razgovor na ovu temu.
Shining happy.
Nastavljamo priču u emisiji Rečeno i prećutano o sve prisutnom internetu. Pomenuli smo, čini mi se, neke uvodne stvari koje su važne, da li je skup, koliko je rasprostranjen, kako stoje stvari kada su neka zakonska rešenja u pitanju. Moji gosti Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, i Slobodan Marković, savjetnik u registru nacionalnog internet domena Srbije. Ono što je takođe sve prisutno, veliki broj ljudi, i tu se pokazuje da iz godine u godinu taj broj raste u Srbiji za preko 10%, je online trgovina. U poslednje vreme, čini mi se, onako sa telefona, sa svih strana, kad se priključite na internet, iskaču vam one aplikacije za trgovinu tipa prodajem, kupujem, u smislu starih nošenih stvari i tako dalje. Međutim, postoje i preduzeća koja opstoje kao isključivo internet prodavnice, a imamo i kombinovane varijante. S druge strane, postoje i stvari koje se prodaju na internetu, a koje su zabranjene. Već smo pomenuli da Evropska unija, na primjer, ima problem sa prodajom duvana, alkohola, lekova. Ja znam da mnogi ljudi kupuju lekove preko interneta bez ikakve provere, šta kupuju, kako kupuju. I onda kad se oni požale, prijave to policiji, policija kaže da ne može da reaguje. Pa da krenemo od tog momenta, možda, Slobodane, kako je to regulisano?
Od policije da krenemo.
Da, na primjer, od toga. Evo sad upravo tražim taj papir na kome oni kažu da imaju prijave, ali da otprilike ne znaju ko treba da zabrani taj internet domen koji je praktično radio zabranjene stvari. Dakle, internet prevare, Srbija već ima registar sa 20.000 slučajeva, a inspektorima su vezane ruke. To je naslov iz jednih novina i ne zna se da ko treba to da uradi.
Ajde da vam kažem, pošto je ovo vezano i za internet domena takođe, zato što je obično prvi refleks da se ode do registra internet domena, da se onda traži da se neki internet domen skine. Uh-huh. I onda tu nastane čuđenje kad mi kažemo to ne može tako, zašto je li po našem ustavu za skidanje bilo kog sadržaja neophodna je sudska odluka.
Dobro, e sad oni ne znaju da li to odlučuje sudija ili dolazi odluka iz ministarstva.
Pa moraće, nažalost, da se dogovore. Uh-huh. Ko će da se bavi time. Ali prosto i određeni proces zaštite prava zahteva da postoji određeni postupak koji treba da se ispoštuje, i nije sporno da se neka stvar koja je štetna, protivzakonita i tako dalje skine. Samo prosto to ne može da se radi tako što se sad nekom javi da treba nešto da se ukine i onda se to odmah ukine.
A za to vreme on nesmetano radi?
Za to vreme on nesmetano radi. Naprimjer, vi imate situacije da su se udruženje internet provajdera, tužilaštva, nadležna policija i različita udruženja u Holandiji recimo pre mnogo godina sastali, udružili i napravili protokol po kome će oni da funkcionišu. I kad se nešto prijavi internet provajderu ili bilo kom drugom, postoji ta mreža za kontakt prema kojoj se onda to proslijedi nadležnom tužilaštvu i dežurni tužilac reaguje vrlo brzo. Tako da se recimo neki sajtovi koji služe za prevare na internetu, za internet phishing, znači za krađu ličnih podataka i tako dalje, lažni sajtovi banaka, skidaju veoma brzo.
A zašto takav dogovor ne postoji, na primjer, u Srbiji?
To je dobro pitanje. I to je stvar koja bi trebalo da se desi. Mi smo više puta ponavljali tu inicijativu koja je išla i prema tužilaštvu i prema različitim drugim institucijama, ali do sada nije bilo nekog značajnijeg odgovora. Ja mislim da je to inicijativa koja treba da dođe sa strane državnih organa. Zato što su državni organi oni koji u suštini obavljaju 90% tog posla po prijavi nekoj. Različiti državni organi, inspekcije, pravosudni organi i tako dalje. Sa naše strane, ono što smo mi kao registar mogli da uradimo, maksimalno smo uradili. Ali nije moguće prosto da mi reagujemo po bilo kakvoj prijavi.
Da, ali protokol podrazumeva dobrovoljnu saradnju zainteresovanih strana. Nikola, zašto tu nema oni koji su zainteresovani? Zašto takav protokol ne postoji u Srbiji? Bio bi dobar za razne stvari.
Pa ja podržavam to da treba podneti inicijativu i zvanično nadležnim državnim organima da se uspostavi jedan takav oblik saradnje, jer bi to onda stvarno eliminisalo veliki deo sumnjive elektronske trgovine. Za sada je najefikasniji metod kada takvu sumnjivu elektronsku trgovinu konstatuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, njihova uprava za visokotehnološki kriminal. Kada oni konstatuju, onda oni imaju brzu spregu sa javnim tužilaštvom i oni reaguju i brzo to blokiraju. Ali bi trebalo omogućiti širi krug zainteresovanih, jer ne može MUP da sazna sve stvari koje su aktualne, nego
da postoji zapravo jedna mreža, hoćete da kažete, koja međusobno funkcioniše. Nikola, vi ste, ako se ne varam, sad početkom marta organizovali jedan seminar, okrugli sto, tribinu o sivoj ekonomiji na internetu. Otkud ta potreba? Gde je ona? Je li ona samo u ovim, na ovim sajtovima kupujem, prodajem, ili nje ima i na recimo sajtovima, pomenula sam, firmi koje imaju, na primer, i fizičke prodavnice i internet prodavnice. Priđite samo malo bliže.
Pa, siva ekonomija je jedan veliki problem celog našeg društva. Postoje dokumenti koje je usvojila vlada i u njima se operiše sa podatkom da je otprilike 30% poslovanja privrede Srbije u nekoj sivoj zoni.
Da.
I to je dosta loše. Imajući u vidu to, ali imajući u vidu i konkretne probleme koji postoje u primjeni računara, u razvoju proizvodnje softvera, mi smo inicirali takav jedan razgovor. Održan je jedan okrugli sto i mi smo na tom okruglom stolu prvo razmatrali zašto dolazi do pojave sive ekonomije u oblasti IT-a. Odnosno, a prvo da kažem da smo konstatovali da u oblasti IT-a nije siva ekonomija zastupljena sa tako nekom velikom cifrom od 30%, da je to mnogo niža cifra, ne bih hteli sada da licitiram, ali to je bliže 10% nego 30%. E sad, zašto se pojavljuje siva ekonomija? Pa prvo, ljudi ne, praktično, ona se manifestuje u tome što ljudi obavljaju privrednu delatnost u toj oblasti, a ne registruju svoju delatnost. A oni to čine iz sledećih razloga. Prvo, jedan veliki broj privrednika iz oblasti IT-a nema dovoljno jasnu dugoročnu poslovnu perspektivu. Znači, oni rade posao od trenutka do trenutka i onda organizuju se za neki određeni posao. Drugo, ljudi smatraju da su visoka poreska opterećenja i to
smatraju u svim oblastima,
da,
jel?
To ih destimuliše. Zatim da su složene procedure za pokretanje posla, i da su česte izmene propisa, tako da moraju stalno da nešto menjaju u nekim svojim aktima i u svojim odlukama. I u osnovi veliki broj ne može da vidi dugoročnost svog poslovanja. Znači, to su neki razlozi. Svi su ovi razlozi subjektivne prirode, oni nisu objektivne prirode, ali oni praktično dovode do toga da je to ambijent koji pogoduje razvoju sive ekonomije u toj oblasti. Prvenstveno se sve ovo odnosi na proizvodnju softvera.
Znači,
šta to znači? To znači da ljudi dogovore sa nekim posao, onda praktično se dogovore da se taj posao ili u kešu isplati ovde, ili da on otvori neki račun u inostranstvu. U tom smislu su poznate destinacije Segedin, Temišvar i tako dalje. I kad se završi posao, on ode tamo za to sve za. E sada, šta su tu sada štetne posljedice po nas? Pa štetne posljedice su prvo što mi nemamo poreske prihode po tom osnovu, a svi ti ljudi koji se bave tim poslom, oni su kao državljani Srbije imali besplatno školovanje 8, 12 ili nešto više godina i sad neće da plaćaju porez, jel te? Tako da je to, na neki način jedna nelogičnost. E sada, da bi se taj problem rešio, mi smo se dogovorili da organizujemo niz konsultacija sa pojedinim ciljnim grupama. Znate šta, interesantno je, mi kad smo pravili okrugli sto, ja sam razgovarao sa dosta ljudi na koje se praktično to odnosi. I oni su mene savjetovali, ali niko nije hteo da dođe na sastanak da govori.
Uh-huh. Zbog čega oni odbijaju?
Pa neće,
da ih ne identifikuju,
neće da izgube, neće da izgube anonimnost. Uh-huh. Jel da? Uh-huh. To je ceo sve. E sada, mi smo na sastanku koji smo držali pomenuli neke mere i ja bih sada ih...
I kako da ih izvučete iz anonimnosti zapravo?
Pa teško ćemo mi njih da izvučemo. Mislim, oni moraju da dobiju stimulativniji ambijent za poslovanje pa će da izađu iz anonimnosti.
A to znači manji porez u njihovom slučaju?
Znači, mi smo rekli da bi trebalo za delatnosti iz oblasti ICT-a smanjiti PDV. A podsjetili smo da smo mi pre 10 godina imali manji PDV za IT, pa je onda kao izjednačen PDV za IT i za sve ostale delatnosti. Da se smanje porezi, ostali poreska zahvatanja. Zatim da se vrši oslobađanje od plaćanja poreza na određeno vreme ili do određenog iznosa. Znači, dobro, za poslovanje do tog i tog iznosa vi nemate nikakve dažbine. Vi prijavite vaše poslovanje, ono se evidentira kao poslovanje, ali nemate nikakve obaveze.
To znači da će svi prijavljivati do te sume?
Da. Pa,
čak i oni koji rade za veću sumu?
Pa, dobro, vi sada imate instrumentari da proveravate to, jel znam, to sve možete. Mi smatramo da ovo pitanje zaslužuje pažnju zato što ako bi se stvorili ovi uslovi da se smanji siva ekonomija, onda bi to bio veliki podsticaj za ukupni razvoj informatike. Znači, usput bi država dobila prihode, ali nas prvenstveno motiviše to što na taj način možemo da podstaknemo
ljude
širi razvoj informatičkog poslovanja, odnosno informatičkih delatnosti i angažovanje još većeg broja ljudi na razvoju informatičkih proizvoda i usluga.
Slobodane, zašto je stalo plaćanje? U jednom trenutku se dosta pričalo o tome, o uvođenju plaćanja prema inostranstvu, mogućnosti plaćanja. Na koji način to utiče u stvari na sivu ekonomiju u trgovini uopšte? Mi sad ovdje govorimo o trgovini u IT sektoru, ali na trgovinu koja se odvija bilo prema inostranstvu, bilo iz inostranstva ovamo i tako dalje.
Teško je pričati o trgovini na tako generalnom nivou. Mi treba da razlikujemo različite načine kako se trgovina obavlja. Vi, na primjer, možete da napravite prodavnicu gde nudite našem tržištu, na primjer, robu široke potrošnje. I ljudi mogu da dođu na sajt, mogu da naruče tu robu i tu robu da dobiju na kućnu adresu, znači da im neko donese.
Što
i
već
onda
postoji.
Oni, na primjer, da plate to u kešu ili da recimo plate karticom na licu mesta, a mogu i da koriste neki servis za elektronsko plaćanje. I na tom nivou u principu nema nekih većih problema. Mnogo veći problem je kada vi prodajete recimo vaše usluge ili vaša nematerijalna dobra, na primjer napravite neki kompjutersku aplikaciju, neki program i sada to želite da prodajete na globalnom tržištu. Tu se onda javlja drugi set problema. Tako da zato kažem, dosta je teško pričati u globalu kako stojimo s tim. Ako na primjer želite da prodajete nešto samo strancima, znači opredelili ste se samo da poslujete sa strancima, onda vi u Srbiji u principu u poslednjih recimo 2-3 godine nemate neke naročite probleme. Znači izmenjen je zakon o deviznom poslovanju, tako da su praktično legalizovane korišćenje inostranih servisa za e-novac, posredničkih servisa kao što je recimo PayPal, tako da sada danas možete da otvorite svoj nalog na PayPalu, da, znači čak i kao firma, i da primate uplate od stranaca. Međutim, ono što ne možete recimo jeste da nudite to isto našim ljudima. Znači da primite deviznu uplatu od nekog našeg građanina ili firme. Jer se to računa kao domaća transakcija koja je devizna, a to je zakonima zabranjeno. Znači, u principu zavisi kako poslujete. Ako imate recimo aplikaciju koja recimo služi da vi naručite taksi, pa da se sad vi sednete u taksi, znači naručite taksi, sednete u taksi, izađete iz taksija i samo kažete ok, stigao mi je račun, klik, plaćam, i odlučite se da recimo za to koristite PayPal, a ne da ukucavate sad broj vaše platne kartice
da,
svaki
da,
put,
da, i sve ostalo.
To onda zna da bude problem. I postoji određeni broj takvih poslovnih modela gde je zaista teško sprovoditi zakone onako kao što oni danas su postavljeni u Srbiji. I sad, naravno, to jeste problem.
Je li problem u zakonima ili problem u tome što tržište ne prepoznaje te zakone?
Pa mislim da je ovde konkretno u ovom slučaju problem u zakonu. E sad, naravno, vi ako budete pitali Narodnu banku ili neku drugu državnu instituciju, oni će reći, ok, pa to je mali broj poslovnih modela, to je možda jedna ili dve firme. Ali taj problem,
zapravo broj bi se možda povećao da su uslovi bolje.
To je
tako?
Ono što želim da kažem. Znači, ne možemo tako da posmatramo tu problematiku.
Narodna banka izričito kaže da je sredstvo plaćanja u našoj zemlji isključivo dinar. Znači, ne možete da plaćate legalno
bilo čime drugim sem dinarom.
Ja donekle razumem poziciju državnih institucija koje žele, znači ono što se nalazi u pozadini njihovog tvrdoglavog insistiranja na toj regulativi jeste to što oni žele da ostvare uvid u finansijske tokove. Međutim, mislim da zabranama to teško može da se obezbedi. I postavljanjem bilo kakvih barijera unapred teško može da se obezbedi. I mislim da će ovaj problem postojati sve veći, znači on će samo da raste, neće postojati manji. Tako da mislim da bi vredelo razmisliti o donošenju nekog rešenja prelaznog. Evo, na primjer, znači mi isto ko što imamo u zakonu o deviznom poslovanju izuzetke za plaćanje određenih vrsta transakcija, recimo kupujete stan ili kupujete auto ili plaćate putarinu, to možete da platite u devizama, čak i u Srbiji. Da se uvede, na primjer, izuzetak i za elektronske transakcije do određenog iznosa. ne recimo šta znam, 1000 evra ili 3000 evra.
Možda do onog iznosa koji se smatra pranjem novca, ja mislim da je to na primjer 1000 evra, je li tako?
Neki iznos na primjer se stavi i da ovaj, do tog iznosa možete da plaćate recimo i da vršite transakcije ovaj, u devizama čak između rezidenta, s tim što onda imate obavezu da recimo šta znam, u narednih 7 dana položite taj novac na vaš bankarski račun. Ovaj, drugo rešenje takođe ili paralelno rešenje bi bilo takođe da Narodna banka Srbije napravi taj napor i da zaključi određenu vrstu sporazuma sa najvećim pružaocima takvih usluga u inostranstvu i da dobije pristup njihovim transakcijama, znači da može da kontroliše novčane tokove. Ali opet kažem, sve ovo zahteva prepoznavanje ovoga kao problema i ozbiljno bavljanje ovom temom. A ova tema je tradicionalno ima vrlo nizak prioritet kod naših institucija.
Zašto?
Pa ja mislim
da li, zato što... Da li su institucije zastarili ili oni koji traže promene nisu dovoljno glasni?
Mislim da su obe stvari ovaj, zapravo doprinose tome. I mislim da jedna mnogo veća aktivnost i da tako kažem vizija je potrebna sa strane institucije da oni uvide da je to, da je to problem, da taj problem treba se reši ne zbog nas, nego zbog naše budućnosti. Jer definitivno Srbija mora na neki način da se uključi u globalne tokove, a globalni tokovi jesu vezani za poslovanje na internetu i mogućnost plaćanja i transakcija koje...
Hoće li to usporiti one čuvene investicije na koje se stalno pozivam?
Pa čujte...
Koliko to utiče na to? Na ljude koji bi došli, uložili i sad bi jednostavno hoće nešto da plaćaju po Srbiji, na primjer?
Pa znate šta, mi se tu vrtimo u jednoj vrsti vrzinog kola, zato što naša ekonomija trenutno nije bazirana na ovaj, znači naša ekonomija nije jeli informaciona ekonomija, nego je naša ekonomija bazirana i dalje na ono tradicionalnim vrstama poslovanja i tradicionalnoj proizvodnji i tako tradicionalnoj industriji. I sada tu imamo vrzino kolo u kome se vratimo da ne možemo da razvijemo neku novu vrstu ekonomije dok ne prilagodimo propisa i dok uopšte ne promenimo jeli strateški pravac kretanja ili bar ne usvojimo novi. Ovaj, tako da, a nećemo da ga usvajamo zato što nam je, zašto ne vidimo da se ta informacijona ekonomija kod nas statistički povećava nešto značajno. I onda se tu vrtimo kao, vi ste previše mali, nećemo mi da menjamo zakone zbog vas, a u stvari se ne vidi da je ovaj, to ono što je jeli prosto za 6, 7, 10 godina prosto neće biti druge alternative.
Nastavit ćemo razgovor. Malo smo izašli iz vremena.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre. Jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Thank you. me pozvao na ples, da imam bar 300 dinara, ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić uz Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Evo nas praktično na kraju da iz današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Zamolit ću moje goste Nikolu Markovića i Slobodan Markovića da mi kratko kažu o uvođenju informatike u škole. Mi smo sad pričali zainteresovanost publike, nezainteresovanost države, neki novi, mladi, obrazovani ljudi koji znaju u čemu su problemi i o čemu se tu radi, trebalo bi zapravo da pokrenu mnoge stvari sa mrtve tačke. Pa evo, Slobodane, informatika da ili ne? Kao informatika ili kao deo mnogih drugih predmeta, to je pitanje.
Ja nisam u suštini ekspert za obrazovanje, tako da ne bih mogao sad da se izjašnjavam o tome.
Da,
meni
deluje,
da je to važna stvar i da to treba da bude jeli sastavni deo raznih predmeta, znači ne samo mislim da bi na nekom nivou, u nekoj meri trebalo da postoji poseban predmet u kome se izučava jeli fokusirano informatika. Ne znam sad u kojoj meri, ne mogu to da kažem, ali smatram da bi informaciono-komunikacione tehnologije koje zaista danas su prisutne u svim oblastima trebalo da nađu primjenu u svim predmetima. E sad, naravno, dosta je teško to integrisati u naš sistem koji, jeli, za uvođenje je nekog predmeta kao obaveznog, potrebno je zaista mnogo kockica da se slože. Znači, potrebno je, šta znam, isplanirati program, napraviti udžbenike, isplanirati koliko je to potrebno časova, koliko je to potrebno sad profesora zaposliti, isplanirati sredstva u budžetu i tako dalje. Znači, žonglirati se dosta stvari. Dok sa druge strane imamo jednu oblast koja se zaista užasno brzo menja i rizikujemo, znači, da jureći tu pokretnu metu nikad ne završimo nešto. Tako da mislim da je možda najbolje rešenje sada, neki predlažu i da, jeli, kao ceo sistem treba sad da rasturimo, pa kao sad
da ga sklopimo iz,
da ga sklopimo iz početka. Ja mislim da je mnogo realnije za nas da primenimo neki hibridni pristup. Znači, da ostavimo jedno bazično znanje koje bi funkcionisalo u postojećem sistemu, znači ovakav kakav je sada, a sa novim tehnologijama eksperimentisati u okviru nekih, šta znam, eksperimentalnih programa, eksperimentalnih odeljenja i tako dalje, i vidjeti kako onda to može da se vrati u neki redovan program. Kažem, tu su stvari koje nisu samo vezane za neposredno računare ili elektroniku, tu su stvari vezane za mehaniku, za, recimo, autonomna vozila, za virtualnu realnost, za biotehnologiju.
Da.
Znači, ima zaista dosta oblasti koje mogu na različitim nivoima obrazovanja da se izučavaju.
Nikola?
Mi u Društvu za informatiku Srbije zajedno sa Privrednom komorom Srbije smo unazad 10 godina ukazivali na to da output iz obrazovnog sistema u pogledu znanja i kompetentnosti i kvalifikovanosti iz oblasti informatike je nedovoljan. I to je ta situacija je veliki hendikep za naš ukupni razvoj. I ako bi mi sada unapredili taj sistem, mi bismo dobili neke pozitivne efekte tek kroz 8 ili 10 godina. Hvala Bogu, u najavi je da će od septembra meseca da se za peti razred osnovne škole primeni novi predmet informatika, čiji je nastavni plan i program se upravo završava. I treba da se nastavi nastava i obuka iz oblasti informatike u svim ostalim razredima. Mi zastupamo mišljenje da bi trebalo neki osnovi informatike da se uče već od prvog razreda osnovne škole. Zašto? Trebalo bi da se deca uvedu u taj takozvani algoritamski način razmišljanja. To je, znači, način koji vodi do toga da čovek posle toga razmišlja tako kako može da praktično u rešavanju nekog problema ili neke životne situacije iskoristi računar. To ne znači obavezno da će svi biti programeri, nego da će biti informatički pismeni na jednom višem nivou. To bi bila jedna velika prednost naše zemlje u tom narednom društvenom i ekonomskom razvoju.
Period.
Normalno, svaki predmet treba da doživi izvesnu informatičku obradu. To se već sada čini. I ja sam prisustvovao u poslednjih godinu dana na nekoliko skupova gde sam bio prosto iznenađen. Naprimjer, sad je bio jedan od skup u Belexpu. Tu je prošlo 7000 nastavnika i drugih zainteresovanih ljudi. Ja sam bio zaprepašćen koliko oni ipak znaju iz ove cele oblasti i koliko pojedini stotinak nastavnika je prikazalo kako oni primenjuju računare u svom predmetu, geografiji, biologiji itd. I to je veliki potencijal i to znači da mi imamo uslove za to. Ali mora da se donese novi nastavni plan i program i to je obaveza ministarstva, odnosno nadležnih organa.
Hvala vam na gostovanju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ustalo se Radio Beograda 2.